Byly to první svobodné volby po víc jak půl století. Proběhly ve dnech 8. a 9. června roku 1990 a ti, kdo je zažili, dodnes pamatují euforii, která je provázela. Pro mnohé z nás to byly vůbec první svobodné volby v životě. I v tak hektickém období ale lidé prožívali své každodenní starosti i radosti, obavy a naděje. Jaké? To připomene dnešní pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Na začátku připomeňme několik čísel. V červnu roku 1990 se volilo do federálního shromáždění i do obou národních parlamentů. Ve volbách kandidovalo 22 stran a hnutí a jasnými favority byly od počátku Občanské fórum a Slovenská veřejnost proti násiliu. V celém Československu bylo registrováno přes 11 milionů voličů a k volebním urnám nakonec přišlo neuvěřitelných 96% lidí. Na rozdíl od předchozích desetiletí před volbami v roce 1990 proběhla bouřlivá volební kampaň. Zúčastnil se jí i prezident Václav Havel. Sám se sice prohlásil za nadstranického prezidenta, stačil však projet celou republiku a na tisícových mítincích se setkával s voliči. Jedno takové setkání zaznamenal i Československý rozhlas koncem května v Horních Počernicích. Václav Havel tu zavzpomínal na slavné představení své žebrácké opery. Došlo k němu v hospodě u Čelikovských za hluboké totality. 1. listopadu 1975.
Vážení přátelé, já jsem zván do mnoha měst a mnoha vesnic a bohužel nemohu navštívit všechny. Nicméně Horní Počernice jsem navštívil velmi rád, protože se k ním váže jedna má vzpomínka. V hlubokých 70. letech, v době temna, kdy jsem byl jedním z nejzakázanějších spisovatelů v této zemi, se podařilo díky několika drobným podvodům, že tu byla hrána moje hra v sále u Čelikovských. Představení nastudovala skupina nadšenců, mladých dělníků, studentů, byli to amatéři, nebyli to profesionální herci a ta hra moje se jmenovala Žebrácká opera. A jak možná víte, Žebráckou operu také napsal Bertolt Brecht, John Guy. Je to prostě titul, který zřejmě nějakému schvalovacímu úředníkovi, co si připomínal. Nebylo tam uvedeno, kdo to napsal. Bylo řečeno, že to je jedno takové zkušební představení, takže to povolil. A byla to jediná inscenace mé hry po dobu 22 let, kterou jsem živou na jevišti viděl. A ta inscenace byla dosti významná. Já mám z ní soubor fotografií z toho představení. Hrálo se to samozřejmě jen jednou a pak následoval skandál, který se vlekl asi půl roku. Byli trestáni nejen ti, co v tom hráli, nejen zaměstnanci tady té hospody u Čelikovských, byli trestáni dokonce i lidé, kteří to navštívili. Byli trestáni prostě za pouhou účast na tom představení. To představení bylo moc hezké a když si prohlížím fotografie toho publika, co v tom sále u Čelikovských sedělo, tak tam vidím několik mluvčích charty, bezpočet jejich signatářů. No a když se na to dívám dnešníma očima, tak tam vidím několik ministrů federální vlády, vidím tam nejrůznější. Vidím tam ředitele televize, rádia, vidím tam nejrůznější vysoké státní i činitele. Byl jsem se před chvilkou v tom sále podívat a viděl jsem, že tam je sklad starého nábytku, což mi přišlo trošku líto.
Volby v roce 1990 byly nepochybně velká událost a každá taková událost má mít svou předehru. V tomto případě zde ovšem byly předehry hned dvě, a v obou případech šlo doslova o výbuch. Ten první byl skutečný. V sobotu 2. června po 16:00 odpoledne vybuchla na Staroměstském náměstí v Praze po domácku vyrobená nálož, která zranila desítky lidí. Několik z nich skončilo v nemocnici, kde je navštívil i tehdejší ministr zdravotnictví Pavel Klenner.
Zahraniční pacientka, která utrpěla nejtěžší zranění, se podrobila ze soboty na neděli neurochirurgické operaci. Dopadla velmi dobře, takže je reálná naděje, že její stav se bude postupně upravovat. Přestože byl vyoperován projektil z mozku, nedošlo k poruše funkce, pacientka je při vědomí a má skutečně reálnou šanci na uzdravení. Ostatní pacienti jsou rovněž v dobrém stavu. Já jsem všechny navštívil hned v sobotu večer na chirurgickém oddělení dětské nemocnice v Motole. Leželi dva dětští pacienti na chirurgii, jedna pacientka, která sice neutrpěla zranění, ale nervový šok, byla hospitalizována na psychiatrickém oddělení. V nemocnici na Františku byli všichni pacienti ošetřeni jenom ambulantně, propuštěni do domácího ošetření, pozvání druhý den ráno na kontrolu a jejich stav byl uspokojivý. Z dospělých pacientů ještě jeden pacient leží na 2. stomatologické klinice v Praze a jeho stav rovněž je uspokojivý.
Dodnes nevíme, jaké byly pohnutky původce tohoto atentátu. Nikdy se ho totiž nepodařilo vypátrat. Druhý výbuch taky stál za to, i když byl spíše obrazný. Těsně před volbami totiž náměstek federálního ministra vnitra Jan Ruml oznámil, že šéf lidovců Josef Bartončík je dlouholetým spolupracovníkem státní bezpečnosti. Jeho prohlášení vyvolalo velký rozruch. Svědčí o tom i zpráva z rozhlasových novin ze 7. června, tedy pouhý den před volbami.
Dnes se v Praze uskutečnily dvě tiskové konference, reagující na včerejší vyhlášení náměstka federálního ministra vnitra, pověřeného řízením Úřadu na ochranu ústavy Jana Rumla, které se týká předsedy Československé strany lidové doktora Josefa Bartončíka a jeho kandidatury na poslance federálního shromáždění v nastávajících volbách. První uspořádali zástupci vedení Československé strany lidové. Doktor Jiří Černý, generální sekretář této strany, nejdříve informoval o zdravotním stavu doktora Bartončíka, který byl 5.6. hospitalizován pro podezření na srdeční onemocnění. Podle lékařské zprávy je zdravotní stav nemocného stabilizovaný. Československá strana lidová nepovažuje postup, který použil Jan Ruml těsně před volbami, za korektní a seriózní, a proto žádají, aby náměstek federálního ministra vnitra předložil dnes do 17. hodiny všechny důkazy usvědčující doktora Bartončíka ze spolupráce se státní bezpečností a z bezcharakternosti, jak se ve svém prohlášení vyjádřil. Na tiskové konferenci, kterou uspořádalo Koordinační centrum Občanského fóra, se zase novináři dozvěděli stanovisko Občanského fóra k článku uveřejněném dnes v Lidové demokracii. Občanské fórum nepokládá vyhlášení náměstka federálního ministra vnitra Jana Rumla za útok proti Československé straně lidové, za snižování autority strany ani jejich vyhlídek ve volbách. Chápe toto vyhlášení jako vážnou výhradu vůči morálním kvalitám osoby doktora Bartončíka.
V podvečer na dotaz zpravodaje Československé tiskové kanceláře Jan Ruml odpověděl, že informace, které byly bezprostředním důvodem jeho vystoupení, nepocházejí z lustrací a získal je jiný státní orgán než ministerstvo vnitra. Ve chvíli, kdy je získal, se snažil, a nebyl sám, působit na pana Bartončíka všemi dostupnými prostředky, aby se kandidatury vzdal. K veřejnosti se obrátil, až když byly veškeré možnosti vyčerpány.
8. června za zvýšených bezpečnostních opatření nastaly konečně volby. Velká pozornost v nich byla celkem pochopitelně věnována Václavu Havlovi. Rozhlas tehdy přinesl reportáž z volebního obvodu, kde prezident volil.
Takže podle ohlasu asi tady slyšíte, že pan prezident se svojí manželkou právě vcházejí do prostor volebních místností. patří mu potlesky jako vždycky a všude, kde se objeví. Do volební místnosti samozřejmě s panem prezidentem se nedostaneme, ale ten úkon volební asi bude stejný jako u nás všech. Za plentou pan prezident vloží do připravené obálky ty volební lístky, pro které se rozhodl, a potom je vloží do volební schránky. No ale než tak učiní, tak bych se obrátila ještě na ty, kteří tady na pana prezidenta čekali.
No já jsem hrozně šťastná, on možná ten svůj hlasovací lístek vloží do téže urny. My jsme sousedí, víte? Já ho chci vidět, člověka to potěší. Cítíte prostě, že je to člověk jako vy, že je vám blízký tím způsobem myšlení, nazírání a kouká se stejnýma očima. Prostě je to krásný.
Co bylo tím hlavním hlediskem při tom, když jste přemýšlela, koho zvolit, a když jste potom házela do schránky?
Prosím vás, já jsem předně nedoufala, že se toho dožiju někdy. Já jsem byla při posledních volbách 46. mi chyběl rok do toho, abych mohla volit, a jsem už tenkrát cítila tu příšernou propagandu a k čemu to může vést. A já jsem tak trpěla, že k těm volbám nemůžu, abych ten svůj hlas dala proti tomu.
Takže už se nemusím ptát, co nejvíc vážilo na té misce vach při tom rozhodování.
No, bylo úplně jasný, že já k volbám půjdu, že se k ním poženu, proto jsem tu taky byla hned, jak se otevřelo, že jo.
Až úsměvně po 30 letech působí, jak svou účast u voleb popsala socioložka Jiřina Šiklová.
Já bych měla mluvit o tom, jak probíhaly volby. Já jsem ale vůbec nebyla na ulicích, jenom jsem prostě s dalšími dobrovolníky seděla u volebních uren a dělali jsme čárky. Dávali jsme lidem obálky a usmívali jsme se na ně. No a můžu říct na mou duši, nikoho jsme nenutili volit a k nemocným jsme šli jenom tehdy, jestliže ti lidé zavolali, pokud o to občané sami požádali. Občas jsme si uvařili kafe, čaj a přiznám se, že spolu s příslušníky SNB, kteří teda tam poctivě celou noc hlídali a spali tam prostě na chodbě a chovali se naprosto výborným způsobem. To všechno bylo v Řásnovce na volebním obvodu, myslím, že 5C. Vyfasovali jsme k tomu spoustu paštík, no a to tak asi bylo hlavní, co jsme v té době dělali. Můžu říct, že těch paštík bylo tolik, že bychom tam mohli přezimovat a mohli bychom tam mít do dneška. Můžu říct, že volební boj, volební averze, hašteření a hádání jsem v Řásnovce nezažila. Například pan Čapek tam byl za KSČ. Počítal obálky a vůbec nepůsobil jako představitel bývalé vládnoucí strany. Příjemný, stárnoucí člověk, který chtěl prostě pomoci a pomáhal. Naopak, já si myslím, že bychom si neměli nechat zkazit dojem z těchto prvních opravdu svobodných voleb spory kolem osobností. Vždyť při těchto volbách šlo především o to, jak legálně, demokratickou volbou dokončit to, co začalo v listopadu, tedy legálními volbami odstranit diktaturu. A to se podařilo. Tak mějme radost. Domnívám se, že ale demokracii se teprve budeme muset naučit. Teprve nyní, když jsme si těmito volbami uvolnili prostor, budeme se muset diferencovat. Bohužel, já se obávám, že jsme se naučili dříve volebnímu boji, než tedy té demokracii. Naučili jsme se politikařit spíše než dělat politiku.
Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
Dopije a aby se neřeklo, utikáře změní v mrtvolu. Za zády máš těchovické peklo, šlajsnout svatojánských atolů.
Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
Čím jsme ovšem žili v roce 1990, kromě voleb, čekalo nás například zdražování potravin. A opět tu byla novinka, Pokud se totiž v minulých letech chystalo zvýšení cen, zákazník se o něm dozvěděl zpravidla až v obchodě. V květnu 1990 však federální vláda oznámila zdražení 6 týdnů dopředu. Jak to dopadlo například v severních Čechách, o tom z Ústí nad Labem telefonoval Petr Plicka.
Dnes dopoledne jsem si prošel několik obchodů s potravinami a zjistil, že zásoby mouky zřetelně ubývají, kostkový cukr a cukr moučka není a jak mi řekli prodavačky, ani nebude. Regály s rýží jsou už několik dnů ozdobeny cedulkou rýže není. Proto jsem se za všechny, kteří nevěřícně přešlapují v samoobsluhách, obrátil na velkoobchod potravinami Ústí nad Labem, zdali se jedná o setrvalý stav. Jak mi informoval vedoucí fondu Vladimír Zapadlo, dnes odpoledne a v podvečer rozvezli po krajském městě do největších prodejen 30 tun krystalového cukru. No a přes sobotu a neděli už jsou potvrzené dodávky dalších 3 vagónů. Takže jak s úsměvem dodal, se mohou ti, co podlehli nákupní horečce před ohlášeným zdražením, v cukru doslova koupat. No, doufejme, že má pravdu a že nemají pravdu ony prodavačky. Horší to je ale s rýží, což však je několikaletý problém a její nedostatek by nás zas až tolik vyvést z míry neměl. Chtěl bych proto jen upozornit ty, kteří doma hromadí nadbytečné zásoby, například mouky, že mnohdy nám mohou brouci nebo vlhké skladování naše úsporné snahy obrátit ve ztrátu.
Veřejnost zvláště v prvních měsících roku 1990 velmi pozorně sledovala jednání o odchodu sovětských vojsk z našeho území. A s tím, jak sovětské jednotky opouštěly areály, které po 20 let využívaly, se také odhalovalo, v jak zanedbaném a schátralém stavu je zanechali. Z Olomouce do rozhlasových novin telefonoval zpravodaj Pavel Šmíd.
Poprvé mě na tento problém upozornil místopředseda okresního národního výboru Dieter Senetrník, když jsme spolu mluvili o tom, co se dále děje s objekty po sovětských vojácích. Konkrétně o snaze některé z nich nám prodat. Jde o například oděvní ateliér a také prádelnu na letišti v Olomouci Neředíně, které si Sověti investičně zajišťovali sami. Jsou tedy majetkem příslušných sovětských chozrazčotních jednotek, které nám je nyní nabízejí. Pranic jim přitom nevadí, že například onen oděvní ateliér, kde jsou v přízemí krejčovské dílny a v prvním patře ubytovny, stál podle zjištěných údajů přibližně 2 miliony 600 tisíc korun a že požadují 4 miliony. Jakoby se dosud nevznášely otazníky nad tím, kdo uhradí 10milionové škody na zdevastovaných bytech, kdo zaplatí dnes ještě těžko odhadnutelné škody ekologické. Myslím, že názor, aby veškeré objekty, které si Sověti postavili z vlastních prostředků, mimochodem jich není zas tak mnoho, sloužily k úhradě nákladů na odstranění škod spojených s více než 20letým pobytem ve městě, je správný. V této, řekl bych, jakési vychytralé hře jsou však i byty, konkrétně 54 dokončených a zatím v Olomouci neobydlených. Přes 4 000 nevyřízených žádostí o bydlení evidují nyní na městském národním výboru tohoto více než 100 000 okresního města. Jakkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že starostí ubude, až se přidělí 1495 bytových jednotek po sovětských vojácích, skutečnost nebude zdaleka tak růžová. To proto, že přibližně 1/3 z nich je na úrovni ubytoven a další se budou muset nákladem až 50 000 Kč na jeden byt opravit tak, aby splňovaly naše normy i standard bydlení.
Zcela neznámou novinkou v polistopadovém Československu byla přítomnost uprchlíků na našem území. V předchozích dekádách českoslovenští občané ze své vlasti spíš prchali. V červnu roku 1990 však zpravodaj Petr Plicka z Ústí nad Labem informoval o pohybu skupiny kurdských utečenců.
Především musím upozornit, že se zdaleka nejedná jen o Kurdy, ale také o Syřany a Turky. Doposud se snažili přejít hranice do NDR, ale 400 vrácených emigrantů zpět do naší vlasti je důkazem, že jsou to pokusy marné. Tak či onak, k dnešnímu dni je na pomezí ubytováno 41 Kurdů, na Bendlově chatě v Krušných horách 5 Turků a 6 Syřanů a v teplickém hotelu Saks 7 Turků. Ovšem není přesně známo, kolik se jich zdržuje v lesích poblíž hranic. Oficiálně měli tito zvláštní turisté opustit naši republiku do 10. června, tedy do včerejška, avšak zůstávají nadále, vrátit se za žádnou cenu nechtějí. Oproti předešlým dnům nastal nový moment v tom, že uprchlíci z Asie chtějí požádat o dočasný politický azyl u nás. A tak se budeme muset ve zcela nových souvislostech, než jsme byli zvyklí, vypořádat se zásadami Helsinské smlouvy a deklarací lidských práv. Podle slov předsedy okresního národního výboru v Teplicích Jaroslava Musiala dostali zatím uprchlíci léky, nejnutnější potřeby pro děti a dvě automatické pračky. V případě potřeby je připravena i lékařská pomoc. Naše mladá demokracie má tedy před sebou další mezinárodní problém a doufejme, že ho znovu vyřeší tak, jak se na spolehlivý demokratický stát sluší a patří.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Mluvili jsme dosud o novinkách, se kterými se československá veřejnost po listopadu spíše seznamovala. Co však rozhodně žádná novinka nebyla, bylo Pražské jaro. V roce 1990 proběhl jeho 44. ročník. I tehdy ho tradičně uzavírala Beethovenova devátá, ovšem s velmi netradiční osobností za dirigentským pultem. Poprvé ji totiž v Praze řídil slavný americký dirigent Leonard Bernstein. Vlasta Tilmanová natáčela na zkoušce a zachytila ho, jak muzikantům devátou sám předzpěvuje.
Dnes začaly ve Smetanově síni první zkoušky na závěrečný koncert, který bude řídit, jak asi víte, slavný Leonard Bernstein. Členové České filharmonie byli doslova nadšení, když před ně předstoupil a všichni, kteří jsme přihlíželi, jsme obdivovali železnou autoritu, dravou hudebnost, temperament a jiskřivý humor muže, který je žijící legendou světové hudby tohoto století. Umělec přijel na Pražské jaro poprvé po 42 letech a své hostování pojímá jako benefiční. Abyste mohli alespoň chvilku být přítomni práci Leonarda Bernsteina s našimi filharmoniky, nabízíme vám krátký pohled do zkoušky.
Где праздник? Где борьба?
Svobodná kultura byla nepochybně jedním z hlavních požadavků lidí, kteří na náměstí cinkali klíči. Po listopadu nebylo zprvu jasné, jak se bude v nových podmínkách vyvíjet, z čeho bude financována a tak dále. Vlasta Tilmanová se na její budoucnost zeptala ministra kultury Milana Lukeše.
Pane ministře, zkusíme být trochu prognostiky. Co myslíte, jak bude vypadat situace v místní kultuře, v kulturních domech a tak dále v budoucnu, v nejbližším budoucnu?
To nejbližší budoucnu se bude vyznačovat asi určitým kompromisem mezi takovým tím systémem, na který jsme si zvykli, to je systémem kulturních domů a jejich zřizovatelů, vazeb, zprostředkujících elementů a tak dále. A hledání jaksi nových cest, které v lecčem budou navazovat, jak ta místní kultura vypadala dřív. V každém případě ta místní kultura musí být větší než ty kulturní domy. Teď je to spíš obráceně. A vypadalo by asi tak, že lidé by měli muzicírovat, by měli hrát divadlo, když je to bude bavit. Měli by mít možnost si pozvat třeba spolupracovníky z centra, jak tomu bylo dřív. A měli by být stimulováni k tomu, aby neseděli věčně u televize a měli by se především starat o kulturní prostředí ve svém regionu.
To je velice krásně řečeno, ale kde vezmou na to peníze?
Samozřejmě, že to bude chvíli trvat, protože v této chvíli nevíme, do které spořitelný dřív pro co skočí. Ale jestliže se prosadí, jakože se bude muset prosadit v průběhu tohoto roku, a včera už o vládě byla o tom řeč, samospráva města, obcí, tak to by v tom byl čert, aby na tu kulturu také nezbylo.
Celý další pořad z archivu Českého rozhlasu bychom mohli věnovat právě podobným hláškám o budoucnosti naší kultury. Tak snad někdy příště. Pro dnešek se s vámi loučí a naslyšenou se těší Milena Štráfeldová.